bjó í bílskúrnum og við erum bara með hérna bara þessi fínu vassflösku. Þú mátt endilega setjast þetta við mikrófónin. Þetta er hann Atli Óskar Fjalarsson mættur. Eða, var það ekki annars það sem þú heitir? Ég nokkuð viss að þú heitir Atli.
Og þú heitir Elías.
Já, og samtölum við það að vera inn í útrúfi jaðarinn á kvikmyndabransunum á Íslandi.
Mikið rétt.
Og í dag, þá erum við að fara að tala alltaf um hann, hérna, einn nýjan pródúsent hér á Íslandi.
Nú?
Það er þú.
Já, já, ég skil.
Þegar þú ert núna, hérna, upprennandi pródúsent sem ert á leið til Cannes.
Það er rétt.
Fjandinn hafi það.
Ekki samt með mynd, við skulum taka það fram.
Nei, já, en segjum eitthvað svona, segjum við hvað þetta er, voru að útskýra þetta aðeins.
Já, sko, ég sótti á svona program sem að heitir Young Nordic Producers Club.
Mm-hmm.
Og það er rauninni svona program fyrir það sem eru valdir 24 framleiðendur frá Norðurlöndunum til að koma á Cannes hátíðina og ég rauninni taka þátt í svona workshopi og svona mingli og networka og ég rauninni reyna að bara svona ebla sambönd milli Norðurlandana og íta undir svona meðframleiðslur á milli þessara landa. Og ég svo þum og komst inn.
Fjandinn! Til hamingju.
Já, takk fyrir það. Þannig að ég er bara að fara þarna í miðjan mæ.
Hverjum hefði nú grunað? Þú, þegar þú varst á San Sebastian þarna sem leikari,
já.
Hvað ár var það?
Það hefði verið 2016 eða eitthvað.
Já, eða 15, með þresti.
Já.
Og hérna, var það ekki sama árið og þú vannst þarna svona upprennandi leikari bikarinn?
Shooting Star, það var Berlinale 2016.
Það var Berlinale, já, ok. Tökum það sem dæmi.
Mm-hmm.
Það þá eru allir svona, basically svona sama, þú færði að hérna, mingla með hvað, framleiðendum og leikstjórum og öðrum leikurum.
Og hitta aðra leikara í Evrópu.
Akkurat. Og þá sem upprennandi leikari.
Mm-hmm.
Og nú ertu basically að fara að gera nákvæmlega það sama, nema kann, sem framleiðandi.
Já, og það ekki 6 árum síðar.
Nei, því lík törnaranda á þessum hérna, brannstæðinum.
Svona lífið magnaða
maður.
Svona lífið magnaða.
Hvernig fannst þér hérna Shooting Stars verðlunin? Var það að gefa þér eitthvað, hérna, eitthvað svona edge?
Það var náttúrulega bara, sko, erfitt að segja það því að ég var kannski ekki ábeint besta tíma til þess að nýta mér þetta platform.
Mm.
Ég var náttúrulega bara í skóla og ég held ég hafi verið, þú veist, á fyrsta öðru ári eða eitthvað í skólanum. Þannig ég átti alveg svolítið mikið eftir og ég var eiginlega svolítið að einbeita mér að því að klára hann.
Já,
og þannig að ég hefði kannski eftir að hyggja geta nýtt mér að betur og líka því ég var ekki komið með, þú veist, agentinn að heima eða eitthvað þannig. Þannig ég var bara svolítið að upplifa þetta og vera svolítið í geðveikinni, sko. En þetta var ógeðslega gaman og ég kynntist alveg ótrúlega skemmtilegu og frábæri fólki.
Já,
og bæði leikurum, evrósku leikurum og bara fullt af hérna, öðru kúl liði.
Þú varst einhvern tímann, þú sagður okkur einhvern tímann frá allri ferðinni á Berlinale hérna, í podcastinu. Ég man ekki hvaða þáttur það er, en kannski ef við finnum það út úr því þá skrifum við það í
Lýsinguna. Já.
Það verið skemmtilegt.
Það er fíla að við sem búin að tala það lengi saman að geti farið að referensa í okkur sjálf. Já, more on that in episode
3.
Já.
En hérna, hvað, ok, já, síðan bjóstu náttúrulega í Los Angeles og varst ekki með vinnuleyfi þar, þannig að þetta hefur verið aldrei svona.
Já, í rauninni fekk ég ekki vinnuleyfi fyrir en bara ég kláraði skólan.
Já,
þannig að þó að það væri eitthvað að gerast, þá hefði ég rauninni ekki getað hoppað á það, sko. Eða þyrfti alltaf að fara gegn mann sem marga húps til þess að láta það ganga upp, sko.
Akkurat.
Ekki það að þetta var endilega eitthvað beint að Hollywood eða eitthvað þannig, þetta var meira evrópst, en ég held líka bara að þeir sem voru þarna voru meira undirbúnir fyrir það og voru með, þú veist, managerunum sína með sér, sömur voru með, þú veist, alveg bara teimi með sér, enda náttúrulega, þú veist, Ísland er svo lítið að þú ert ekkert að
voru mikið sinni með manager að þá.
Nei, ég var nákvæmlega í fyrsta lagi það og svo líka bara, þú veist, það er ekki það mikill peningur í þessu að þú getur bara verið með, þú veist, 5 manna teimi með þér ef þú einn ert eitthvað að leika í nokkrum bíómyndum ári, skilur
við,
bara það gengur ekki upp. En hérna, en já, þannig að kann núna,
já.
Ég
og það verður bara tilbúin fyrir kann.
Ógisla tilbúin. Ég ætla að fara með tvö verkefni til okay. að pizza. Eitt er svona heimildasería sem að ég er ný, svona eiginlega nýdottinn inn í, en hún er búin að vera í vinnsluðan miklu lengur og þess að leikstjórinn er búin að vera að vinna í þessu alveg í einhver 3-4 ár, svoleiðis. Þannig að hann er komið svolítið mikið af efni og núna er svona fyrst komin tími til að sýna eitthvað og fara aðeins að þú veist, sýsla og sjoppa. Þannig að ég ætla að fara með það. Og
það er leikstjórinn sem mun klippa það allt saman eða er komið teimi, þú veist, er klippari að vinna í því?
Það er að myndast. Mín innkoma er einmitt svona til þess að byrja að mynda þetta teimi, byrja að hérna, fá inn fólk sem er tilbúða að koma og byrja að forklippa, að þetta er alveg ógeðslega mikið af efni, þú veist, hann er búin að vera 4 ára að kollekta þetta og skjóta, þú veist, oft í viku, þá fer hann marga klukkutíma.
Máttu segja hvers konar, þú veist, þú farir ekki endilega í subjectið, þú veist?
Ég eiginlega geta ekki.
Nei, ok.
Þetta er á svo viðkvæmust í að ég eiginlega bara gæti rústað öllu ef ég fer eitthvað að tala um það, sko.
Þá getur kannski bara að tala um það þegar þú kemur heim frá Cannes.
Mögulega, en líklega ekki.
Ok, það er hittverkefnið.
Já, sorry. Og svo er hittverkefnið sem er hérna serían sem ég búin að vara að þróa. Við erum hérna, við fórum og gerðum svona proof of concept fyrir það og það er núna næstu því ready.
Já, það er þessi sem að við talaði um áður, sem að var fyrst bíómynd.
Já,
og var síðan,
já, einmitt. Og ég er að vinna með Sólrúnu, hérna Freyju, sem að er að skrifa og hún vill leikstýra líka. Allavega einhverjum hlut af því og það er svona já, það er orðið mjög presentable þetta proof og við ætlum að fara bara með ég ætla að fara bara með í rauninni þessi tvö verkefni, þú veist, bara mjög svona detailuð brief um þetta og náttúrulega þetta bara með top sheet skilur sem að gefa svona helstu upplýsingar ef fólk vill
Akkurat.
Bara líta á þetta í 2 mínútur eitthvað, en svo getum við sérst niður og ég get sýnt þeim þú veist, alvöru hérna alvöru bæklingum þetta og líka ef þau hafa ennþá meiri tíma þá geti sýnt um eitthvað myndefni.
Ætlar þú að vera með hérna svona útprentaða bæklinga eða þú veist svona sem pitstek?
Já, ég held að það sé best sko.
Ég hef heyrt það að það sé mikið nota sko.
Já, hérna. Ég held það því að þú veist sure, þú getur verið með þetta á iPad og eitthvað sýnt þetta en svo þegar manneskin labbar í burtu þá er hún ekki með þetta lengur.
Akkurat.
Þannig að ég held að sé alveg value í því að vera með nokkra svona packets útprentað og geta þá dreift og láti fólk hafa að það er áhuga samt sko.
Já, ég man, þegar við vorum að vinna þegar við byggum í LA þá vann ég eitt árið við hérna American Film Market.
Já, alveg rétt.
Og hérna, og það var held ég svona seinasta árið þar sem að það var presentable fyrir fólk að koma með hérna USB-leikla sem er eiginlega bara úrælt í dag.
Ok, þannig að það var með USB-leikla með þá öllu pakketinu og lét hafi þetta.
Já,
okay.
Þannig að þú voru bara með tösku full af USB-leiklu.
Vá, það er svolítið fyndið.
En nú erum við komin aftur í pappirinn að því að hérna...
Já, en svo væri líka alveg value í því að reyna kannski bara að veist, airdroppis á fólk. Þú veist, eða þið sitið andspannis hvort öðru og eru með 2 iPada eða 2 tölvur, þú veist, það var bara hægt að
Já, ég vil bara að þú komið með, þú veist, bara iPad sem er tengt í, þú veist, hérna, heyrnartól og alltaf tilbúin til að sýna pitstekkið, nei, hérna, til að sýna, hérna, proofið.
Já.
Af því að það væri væntanlega meiri sölupunktur, þú veist, til þess að...
Sko, mögulega og mögulega ekki. Ég er náttúrulega ógislega nýri í þessu og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að, svona, húka fólk mest inn, þannig að það verður kannski bara ógislega gaman að tala að þeir kemdi baka að geta þá reflekta svolítið á það, þú veist, ok, ég hitti x mikið af fólki og þetta var taktikinn hér, þetta var taktikinn þannig hvað var að virka best, þú veist, er ég búin að heyri ykkur aftur ég held svona fyrir sko fyrir þessar típur sem að eru að mæta bara á hverju einasta ári og eru bara aðna til að kaupa efni, þeir eru ekkit að nenna að setja á sig ykkur heyrnartól og fara að horfa okkur að finnum að trailera sko. Eða hérna, já þannig þeir eru miklu frekar held ég bara að fara að líta yfir topsítið, sjá bara nokkurnið um hvað er hvað er budgetið á þessu, er þetta eitthvað sem við má hvað á, já, nei, ég held að þetta sé svolítið meira svolítið
já.
Þannig, ekki nema að nára að setja upp svona eitthvað lönns eða eitthvað svona alvöru fund, skilur mig.
Eins og þegar ég var að vinna við hérna, America Film Market, sem er náttúrulega minna pitsið og meira bara það er bara stanslausar sýningar í gangi og fólk er að koma hérna, frá svona distribution fyrirtækjum og
já.
Sjá hvort ég vilja kaupa. Ég... sko, starfið mitt var svo að ég var svona að runna eitt theater sem var hérna Lemley Theater á, hérna, í Santa Monica.
Einmitt.
Og ég held ég hafi bara einu sinni séð manneskju sitja heilamynd.
Já, er það ekki?
Jú, það var allir bara svona að koma, kíkja á þetta og það var bara svona stanslust, bara labba inn og
flæði.
Út. Já, bara flæði inn og út úr hérna, hverja einustu mynd. Fólk kom bara og tjekkaði á öllu myndunum sem voru í gangi eða reyndar ekki einu sinni öllu myndunum, það var bara svona þessar þrjár sem að þeir voru búin að fá svona heads up á að þeir þurftu að tjekka á og, hérna, og þess vegna þurftum að bara vera on it að vita, þú veist, bendaði hvert þeir að fara á eitthvað svo leis og síðan var hérna á einhverju reststóru hóteli var mjög, það var þar sem að hérna, USB-kubanir voru að flakka þegar voru bara öll hótelherbergin voru var búið að breyta þeim í skrifstofur.
Já, ok.
Og hérna og síðan fekkstu bara hérna, fekk fólk bara hérna, hótelnúmer eða þú veist herbergisnúmer.
All right.
Til að fara í, til að hitta þennan eða hinn.
Ok. Það er svolítið fyndið stemming.
Þetta var skrítin og já, mjög skrítin stemming.
Já.
En síðan náttúrulega bara frýtt áfengi og já, já. Mega fjör.
Stuð.
Og, já, já.
Já, ég held svona, þú veist, það sem ég hef, edgeð sem ég hef er að ég hef náttúrulega farið á endalust af kvikmyndahátíðum.
Já.
Ég veit svona, ég veit nokkurn veginn út á hvað það gengur og hvernig svona menningin er þarna.
Mm-hmm.
Og ég held að það geti hjálpa mér að ná svona þessu mingl stemmingu sem að þú veist, þú ert eiginlega aldrei almennilega í vinnunni, þú ert einhvern veginn alltaf bara að fara úr partí í partí eða skilur eitthvað svona hitting skilur og þú veist, fólk heldur þetta sé bara að kjafta og spjalla, en þú ert í rauninni bara að vinna á fullu, allan tíman á þess að vera eitthvað hösl, eftir þetta er náttúrulega hösl, en á þess að vera eitthvað svona træharta, skiljum við.
Það var reyndar örugglega áhugavert fyrir að tala við hérna, hann Hörð sem þú þekkir, eða ekki frá Glastrifir, sem að gera þetta bara fullu starfi, hann alltaf einhver staðar og hérna mjög áhugavert svona að ræða hans starf þarna inn á þessum hátíðum að því að þetta er bara grjóthörðu vinna sko.
Algjörlega. Já, ég er mitt skuldaðum hérna, skuldaðum heimsók. Ég er svona búin að hitta þau öll einhvern veginn á förnum vegi og svona já, ég þarf að heldi Elías niður.
Ég ákveða að loka ekki tappanum á flöskunni því að heyri svo mikið en þá bara heldist
það var frábært.
En sem betur fyrir erum við í bílskúrnum.
Við erum í bílskúr, þetta er bara
rennur bara niður í
bara flotað og bara allt í góðu sko. En talandi að tala við eitthvað, hann hérna ástæðan fyrir að ég sótt þetta til að byrja með var út af því að félagi minn Dagur Benedikt sem er leikstjóri, ljósamaður, hvað er hann ekki, hann er alls konar hlutir. Hann, og hann er 200 líka, hann sem sagt benti mér á þetta, því að hann fór á þetta sjálfur árið 2018 held ég, að ég sé ekki ljúga, og hann benti mér á þetta bara fyrir löngu, sko, 2019 eða eitthvað, en eða þá fannst mér ekki alveg vera komið nóg mikla reynslu til að sækjum og ákvað að hingra, svo alltaf kom COVID, þannig að núna er svona fyrsta alvöru árið sem að ég leta á þetta að reyna, og hann sem sagt
það er ekki að síðast árið sem þú getur farið það er ekki fyrir undir þrítugt.
Ég veit það ekki alveg
það er alveg ungir og upprenna.
Já, ég veit að ég fer svona að renna út á Young í hérna Young Nordic Producers. Já, þannig að ég ákvað að skella mér á það. En við ætlum að ringja í hann. Já, er í hann hljóðið akkurat. Og þá getum við aðeins kannski spurt hann út í
bara við fá nákvæmlega við hverju þú ert að búast.
Já, hann er reynd að sagði mér hann er að hérna, jafna sig eftir flensu, þannig að vonum að hann sé á lífi.
Já.
Við erum búin að setja allt í hérna. Elías mætti með dongulinn í dag.
Dongulinn? Ég mætti nú alltaf með dongulinn en
snúruna.
Snúruna.
Já.
Yeah, hello.
Sæll og blessar.
Hello.
Heyrir í mér?
Hello, heyrir í mér kannski?
Heyrir í mér dagur?
Fjandinn. Ansóð.
Dagur, heyrir ekki okkur? Djöfullinn. Já.
En allir þarf vist að hérna
var reyna að ringja hann aftur.
Já.
Sælir.
Sæll og blessaði dagur. Við fundum semi út úr þessu en samt ekki. Þetta verður pínuskrítið. Við þurfum meila að taka þig af hérna headfónunum þegar þú ert að tala. Eða þegar við erum að tala, segi ég. og svo setjum við í headphone-u þegar þú ert að tala þannig að það fari inn í græðunar. Þá bara
spyrðan,
þá bara byrjuðu á þessu. Við sem þetta vorum að ræða um þetta þennan Producers Club þarna á Cannes og þú náttúrulega fórst á þetta þegar þú hvað var ekki, 2018 sem þú fórst á þetta?
Jú, ætli það ekki verið, 17-18
Já, það er alveg komið 4-5 ár síðan, náttúrulega búið að vera COVID og svona, þú sagði mér frá þessu manni 2019 og þá fannst mér ekki alveg vera komin á hana stað ennþá einhvern veginn, ég var svona með pínu minnum áttakend en svo náttúrulega bara var ekki tækt að sækja um á þetta síðustu 2 ár þannig að núna stökki til mátti ég ekki seinna vænna vera því að ég er að vera 30 í sumar, ég held að þetta væri er þetta ekki bara undir 30?
Jú, mér minn það, þetta sé hérna Jú, það geti alveg passað ég man þegar ég fór að fór Arna Benjamin með mér og ég man að hann var á seinsta snúningi sko.
Já, hann var líka tæpur hana á sem tíma
Já
Ok, ég skildi En hvernig hérna fréttið þú af þessu? Var einhver sem að tappaði þig með þetta eða bara lastu um þetta
Ég var að reyna rifið upp um daginn Ég hérna, manna ekki algjörlega en mér minnir þetta tengist þeim með svona með hérna Arna Benjamini Þegar hann var í námi í London hans tíma og hann sagt, vissi af þessu einhvern hans ég veit ekki og var búinn að sækja og hann sagði mér frá þessu þegar ég var í heimsum hjá honum í London og ég hefði verið sjúklega til að kemja þetta og gátt því kemst með og þá var fresturinn rauninni sko runnin út ég var einum degi og seinn en ég ákvað samt að kýla það bara að ég sækja bara og veist, það er nákvæmlega sama að gera ekki neitt og fá sér neitt
Ok, vel gert en það hefur bara hérna þeim hefur bara verið alveg sama og þú varst einum degi eftir á
Það hafði ykkur rugglíkur um þetta fyrir eitthvað því ég hef ekki verið svo einu sem að vera hann eftir rugglíkur Ég veit ekki alveg hvernig það fór
Ekkert mál, það er langt síðan En hérna voru fleiri Íslendingar sem voru með þér? Var Arnar á sama tíma og þú eða?
Ég og Arnar Benjamin voru einu Íslendinganir á þeim tíma og hvort að við vorum ekki þeir fyrst það var nokkur aðrir búin að fara en við vorum þess að þú veist það vorum með mörgum öðru sem voru svona fyrstu kynslu eða svona fyrsta frá sínulandi þess að mæta einn stelpur sem kom frá Grænlandi þannig að hann er aldrei gert aðeins
þannig að það var fólk allstaðar að og hérna, segðu mér aðeins, þú veist, hvernig gengur þetta fyrir sig? Þú bara mætir og hittir fullt af fólki og þú veist, hvernig er actual vinnan ef einhver?
Það er rauninni tvær leiðir sem getur tæklað námskeið. Það virðist vera allavega bæði þegar ég var og ég hef heitt svo nokkuð sögulega eftir á hvernig fólk er að tækla þetta að nýta námskeið. Fyrsta leiðin er eins og ég gera það sem ég tel kannski að vera alltaf betri leið eins og nýta námskeið til sem fylsta. Það er bara networka. Þú ert að fara á fyrirlestur. Það er prógram frá hvort það sé frá 10-3 eða eitthvað, eins og ég muni.
Mm-hmm.
Það sem er bara, þú veist, yfir maður kann er að mæta, yfir maður söndis er að mæta, framlendin hjá stærsta framspyrirtæki í Skandinavíu er að mæta. Producentar, minnir að hafa komið einhver leikstjór líka að tala við okkur. Það er að koma svona, þú veist, að fá tækifæri til þess að hlusta og tala við fólk sem hún myndir aldrei annars fá tækifæri til geta spurst just, ef mann kann á þeim tíma sem ég man ekki hver var eða hvort sem sé ég þá að bara spyrja bara úti herri, og hvernig farið ég gegnum vanal á myndunar og veist, hvernig er ferlið frá sig hvernig nefndin, hvað sækst þið eftir veist, og allt út frá framleiðenda augunum sé þú veist alltaf að spyrja einhver sem geta hagnast hér seinna með og sé alltaf ekki þá færði boð í meira minna flest svona partíin og við erum alltaf boð í skandinavisku partíin þú færði boð í svona hérna þessu svona meet and greets og það er rauninni áttu bara vera, þarftu bara að taka sérmörinn sko, og laga bindið og bara spjalla og segja hæ þess marga þú getur
Allir kannar laga bindið
Besta tryggs í bókinni, taktu með svona 200 nafnspjöld með þér.
200 nafnspjöld segir þið. Og hérna, já. Þannig að við vorum einmitt að tala með þaðan að, að það var fólk horfir svona utan að komandi á kvikmyndaháttir og þetta virkar alltaf eins og að séu bara allir eitthvað í einhverjum partíum en þetta er náttúrulega bara rífandi vinna allan daginn sko. En þannig að þú varst þá alveg að nýta þér að, sess að þú varst að mingla líka við þá sem voru að koma að tala, ekki bara hinna krakkana í rauninni eða hvað?
Nei, jú, sko, ég fekk út úr þessu, ég rauninni eignaðist margar hann vinu, margar sem ennþá tökstu við í dag. Í tveim aðeim allavega co-producer ég og þau hjá mér stuttmyndir. Þannig að við svona út frá samböndunum að hópnum sem varðan á myndast einhver verkefni. En það geta til dæmis, ég komst í tengslanet við Level K sem stærsti dreifingræðili Evrópu, hvað það Skandinavíu, í bíómyndum og sjónvarpi. Hún kom og spjallaði við okkur og við gátum bara spurt hann til sjálfar og hún bara, ég sem talaði hann eftir og hún rétti mér sér bara snabbelti sitt og sagði bara, heyrðu, bara ef þú tekti um verkefni eða eitthvað að næst fyrst að koma hérna kann og bara heyrðu í mér og við tókum kall.
Þú ert alveg í aðstöðu til þess að geta solicitað þín verkefni á þessa gesta fyrirlesara sem er að koma. Það er ekkit illa séð og kannski jafnvel bara hluti af þessu að einmitt vera að pitsa þínu stöffi á þetta lið sem er að koma og tala eða hvað.
Já, þú er náttúrulega líka að gera þetta á réttan hátt, sko. Eins og að pitsa verkefni sem þú ert með á fundin sem þau eru að mæta til ykkar er ekki kannski að besta, ekki rosalega vel sé.
Nei,
en ef þú segir ég er með verkefni, gæti við tekið kaffi eitthvað í vikunni eða gæti við gert eitthvað svona. Eða getur við verið í Zoom, tekið Zoom-fund eftir kann eða eitthvað. Mm-hmm. Það er alltaf nátt.
Einmitt, þá ertu að taka þetta út fyrir svegan á þessum klúbbi þarna og ertu í rauninni búa til tengsl út fyrir það.
Ég ætla bara að klára það sem ég má gleyma það nokksum. En það er líka að pizza, sem sagt, þetta svona elevator pitch, það er meira gert í partíunum.
Já, ég skil þig. Þannig að þessi stuttu pitch, það er svona þegar þú ert stendur og ert að rótira í gegnum partíið með kampavinsglas í hönd.
Já, þú ert með rósavín.
Já, ég meina, to each his own hérna. Þetta er að ganga bæði og ágætlega við, fyrir ykkur hlustendur þá sem þetta var eitthvað smá fokkar í með síman. Þannig að ég er að skipta hérna á milli headfóna og audio á símanum. Þannig að annars vegar svo að þið heyrið í degi og svo hins vegar svo hann heyri mér. Þannig að ég byrst afsökunar ef hann er að detta eitthvað út í aðrar græjur. En Elías, er þú með eitthvað spurningar fyrir dag?
Sko, mér langaði alveg að vita bæði að þú sagðir að voru tvær leiðir til að taka mark á þessu námskeiði. Það er það sem að þú gerðir og síðan hvað?
Sko, hinlegin, ég fannst það persónlega viss með að þetta aldrei sem að léli nýting á námskeiðinu. Það voru margir, ekki margir kannski, það voru svo 2-3 fjóruhópnum sem voru nú þegar búnir að setja upp fundi með einhverjum framveitum með eitthvað þetta í kann og mistu þar leiðandi af meira en helminginum á námskeiðinu. Þannig að þú veist, mér varst það að vera svo léli nýtinga því að fara á þetta námskeið, það varst að upplega og fá og komast í kynni við einhver sem þú gætir ekki að sensa fyrir með þessum 10 ár í bransanum og er þeir að koma mynda á kann, hvað þá hitta yfirmann kann. Þannig að þessi hin aðferði sem einhver krakka fóru var að þau tóku það fram fyrir að fara á einhverju fundi til þess að fá einhverju styrki að reyna að selja verkefnum sín. Tammi við það að hitta einhvern af fólk sem hefur aðeins tækið til þess að hitta. Ég veit alveg fyrir víst að það held að enginn af þessu verkunum fekk pening, en þau reyndu þó.
Ég skil þig, þannig að þau hafa þá kannski fengið bara fund klukkan 12 á miðvikudegi með einhverjum stórjaxl og bara sagt ok, fuck this, klubb og bara mæti á hana fund, mikilvægastu fundur lífsmíns, en kannski áttu þessi ekki á því aðal minglið var í gangi þarna á klubnum eða hvað.
Já, og líka, þú veist, ef það vil ég setja fyndi og reyna að hitta á, þú veist, þá reyna að gera það utan tíma klúbsins frekar. Það er alltaf rosa erfitt að finna, þú veist, að þú gefið um einhvern ákveðin tíma, þegar fólk er alltaf að segja, ég laus hafna.
Já.
Þannig að það segja mann þessum fyrir já. En það er betra, þú veist, finnst mér að fyrst maður er á þessum námski, þú veist, ég sé alls ekkert eftir því að, þú veist, ég kom ekkert verkefnið, ekkert í höndunum fyrir fórum út. Ég bara mætti, kynntist, minglaði, kynntist sko ótal mikið af fólki, ég kom með sko svona bunk af nafnsfjöldum heim sem ég notaði enda dag í dag. Og síðan nýtti ég mér raunni það og fór sér aftur á næsta ári sjálfur og var þá í sambandi við þetta fólk sem ég minglaði þá með verkefni í hendi.
Já.
Það er öðru fyrir mig að segja, herri, takk fyrir seinast, já, herri, við fórum hann að hoppa í mig sundleina saman. Man stöði því, já, ok, herri, ég meina verkefni sem er raunin að pizza, viltu hlusta? Það var, já, herri, hvað er í kaffi? Þannig var það miklu öðru.
Já, ok. Ok, þannig að það er mjög áhugavert. Þannig að sagt, ári síðar þá ferðu aftur út og bara ekki í rauninni ekki boðin eða hvað, en mætir samt og ert með eitthvað pits, ert með eitthvað verkefni og bara nýtir þessi sambönd árið eftir og hérna, væntalega, er það ekki þannig að þú ert líka með aðganga að klúbnum árið setna og svoleiðis, eða hvernig virkar það?
Þú færi einhvern ákveð ágang upp á einhverju vissum marki, þetta fyrir held ég alltaf mismöndi eftir milli ára.
Já.
En þú sko, þú náttúrulega, ef þú ert með búin að vinna kvifnigel, það er eitthvað svona ákveðin skilir upp á hvað eru yndi bíðinni þínu eða félskonuðinni.
Mm-hmm.
Þá, þessi, með ykkur og ykkar reynslu, þá fær maður fríjan meðarinn á kann.
Já, ok.
Þú kemst inn á svona viðburði og hitt og þetta og paviljóninn og svona.
Já.
En síðan er það inn í þínum höndum að veist, senda e-mail á íslensku paviljónuna eða norsku eða sænsku eða eitthvað hérna og reyna að næla sér í boðskort í hérna þessu partí árið eftir.
Þannig að þá verður svolítið meira hark að hérna, koma sér í hérna þessi partí og vera svolítið svona relevant þó að hérna, maður sé
kannski,
já, þó maður sé kannski gendla með svona, hvað þú segja, svona eiginlegan tilgang. Það er alltaf hægt að segja, já, ég er einnig út af Producers Club, en svo þegar maður mætir og bara er að hösla, þá kannski, þá þarftu kannski aðeins meira að hafa fyrir því að fá audience.
Þú er líka að hafa þetta þannig, þú veist, þú færa young, þú veist, þú færa Producers Club inn, og horfa til á því, ok, þú er ok, þú er flott, þú leggir þetta ára, hvert búin að gera, þeir spyrja út í það.
Mm-hmm.
En síðan að þau sjá því sem koma ári setna alveg hungra er að hringja og gera þetta, þau kunna alveg að meta það.
Mm-hmm.
Þeim langar alveg að sjá þig hækjast eftir inn að þessu og veist, alveg að vera óhrættur við neyð, maður er alltaf að mæta og reyna og alltaf að sýna sig. Ég er búin að heyra það svo oft, ég er búin að fara aðeins nokkrum út. Það er alltaf þetta mikilvæga að sýna sjálf sig, saman þú sjátt ekki með neitt, en ef þú lætur sjá þig og ert að tala og láta vita þér, þá veist, mun fólk muna eftir og þegar þú þarft síðan einhvað ángur að halda og þarft fisk eða eftir að leita að selja verkefni þá veist, þarft ekki að kynna alltaf.
Algjörlega, það er mjög góð punktur og ég held að sé svona bara fyrir flest að held ég svona mesta hræðsla fólks er að sko einhver kolli mann út á það að mann er ekki boðið í partí sko. Það veist, ef maður mætir hérna óboðin í partí það er einhvern veginn svona, það er svona lúðalegasta sem er hægt að gera sko. Þannig að það er mitt vera óhrættur við það og bara, þú veist, já, ég er bara hérna til að bara hösla og bara mættur með verkefni mitt og búin að þróa það í ár og þú veist, það er náttúrulega bara sýnir ótrúlega mikið hugrekki í rauninni sko.
Já, það er hygglega sko, þú veist, það er að vera óhrættur við að fá neyir er Nei. Bara fyrst og fremst það sem að mínum að þið er að vera framlega.
Algjörlega, hérna, Elías, eitthvað frá þér, þú ert sáttur?
Ég er sáttur, ég held að við viljum bara ræða þetta símtal.
Já, við ætlum að hérna skeggræða þetta allt saman, elsku dagur minn. Takk hérlega fyrir að taka símtali, ég veit þú ert hérna ný skriðin upp úr flensu og ógistlegur en þú ert bara í róli hérna að drekka teið þitt og hægt og rólega að jafna þetta ekki.
Jú, ég er það svo sannlega, eins og segja, bara ekki hika við hérna, heyri í mér eða langar að vita eitthvað meira á hann ferð út úr hana.
Gott að heyrið kalla minn og hérna bara bata kveður.
Takk fyrir símtalið.
Og hérna, við verum í bandi. Bæ, bæ.
Já,
þetta gekk bara vel.
Þetta gekk bara ágætlega og ég hérna...
Held ég eftir að hlusta á þetta.
Já, og ég eftir að edita þetta sem verður algjört skal.
Já, ég er mjög glaður að þú sért að edita þennan þátt. Ég var sérst að hérna, skipta á milli sko, heyrnartólana í símanum og speakersins, af því að ef ég var með heyrnartól þá heyrði hann ekkit í okkur.
Við þurfum eitthvað að fiffa til í þessu hérna, síma.
Já, það var ekki nóg gott. Þetta virkaði fullkomlega þannig daginn.
Já,
ég veit ekki hvað breytist.
Við þurfum bara pappaðinn til að kíkja á þetta.
Já.
Hann náttúrulega ræður yfir bílskurnum sko.
Já, einmitt.
En hérna, þetta er sem sagt aðeins öðruvísi en ég held. Þetta er ekki eins og Shooting Stars. Þar sem að þú ert að, þú veist, þar sem að er bara að vera í dærin í herbyggi. Þetta hérna er Atli Óskar Fjalarsson, hann er svo frábær og allir bara, vá, segðu mig meira, skilur við, hvað ertu að gera?
Nei,
þetta er meira námskeið.
Já, og ég held að þetta sé líka fyrir fólk sem bara allt er stað. Þú veist, Shooting Star er eitthvað sko, þú ert byrjar að skjótast upp á stjörnuhimmunin, en þetta er rauninni miklu fyrr. Þetta er rauninni bara fyrir þá sem eru aspiring og eru kannski bara búin að gera eina, tvær stuttmyndir eða eitthvað. Þú veist, þetta er ekkit eitthvað svona, þú veist, einhverju titans of industry. Ekki það að ég sé það í leiklist, en bara þetta er töluvert svona meira entry level, held ég.
Já, sem að passar fullkomlega við hver þú ert í
hérna,
á þínu stað í framleiðslunni. Og ok, en hann, það er náttúrulega að því áður en að við hringdum þá vorum við að tala um hvað þú varst að fara með stóran pakka þarna fyrir tvö verkefni og hann segir að þetta sé aðalega bara svona mingl til að kynnast og það er meira svona eftir á sem að þú verir að fara í bóka einhverja fundi.
Akkurat, ég hérna
breytið eitthvað.
Já, alveg 100% breytti klálega perspektivinu einmitt, að vera ekki að fara út eitthvað, þú veist, að vera ekki eitthvað að reyna að hönda eitthvað fundi og skipulegja þá áður eða kringum þetta, heldur einmitt frekar bara að mæta bara með opin hug og þú veist, náttúrulega auðvitað
með verkefninni rassvassanum sko.
Já, og auðvitað skilur við og mann náttúrulega alltaf með þetta mótif og líka kannski öðruvísi með hann að hann var ekki með verkefni.
Já.
Þannig að það kannski breytir svolítið, en þú veist, já, bara einmitt frekar að nýta mér hérna, allt sem ég get af þessum klúbbi og alls ekki, eitthvað að reyna að trassa það til að fara og hitta eitthvað hérna, frá veist, Netflix eitthvað skilur. Það getur alltaf frekar skeð í gegnum prógramið, myndi ég halda.
Og þá bara, þú veist, ætlarðu þá að vera svona, bara svona í partíunum kannski að reyna að hérna, þú veist að sjá hvort það sé hægt að hitta þetta fólk sem þú ert að kynnast þar, bara áður og ferð heim, ég fyrir þú að sé bara eftir hátíðina eða eftir námskeiðið eða eitthvað slíkt.
Já, algjörlega. Ja. Ég er að fljúga heim held ég daginn eftir að námskeiðið klárast.
En sé náttúrulega Zoom orðið mjög eðlilegur hlutur.
Zoom orðið mjög eðlilegur hlutur, já. Og hérna, ég reyndar mæti alveg tveim dögum fyrir, þannig að ég get, þú veist, þannig að þú veist, ef ég fæ til dæmis, hann var að tala um að maður fengi passa á hátíðina, að það var svona flest, hérna, flest minglin, þá getur maður aðeins byrjað að skáta þetta út og finna svona væpið, skilur
akkurat, við,
veist, þannig að það getur vel verið að maður verði komið með einhverja fundi áður að maður mætir fyrsta daginn, sko.
Já.
En bara einmitt mikilvægt að hérna, raða því upp þannig að maður missi ekki af því sem mest skiptir máli sem er þetta prógram,
sko. Og hérna, það er bara, ég hlaka bara til að heyra hvenær hérna, þegar þú kemur aftur.
Já, akkurat.
Hver er aftur nákvæm dagsetningin?
Þetta er, ég flýg út 16. mæ
og
verð til 23. minni mig, ég heldur sig að koma heim þá.
Ah, damn.
Yeah.
Þannig að það verður einhver þáttur í júní sem að fjalla bara um þetta.
Já, nákvæmlega.
Fjandinn hefði það.
Svo er ég reyndur að fara, ég lendi heima og fyrst síðan beint til LA, til Kaliforníu, verð þar í tvær vikur.
Já, hvað er þetta að gera þar?
Bara frí.
Já, alveg rétt.
Við Guðrún erum að fara
Guðrún þangað.
Já, við erum að fara á gamlar slóðir.
Heyrðu?
Já.
Heyrðu?
Yes sir.
Ætlaði að leiga hérna gulan blæjubíl.
Það er inn í myndinni. Það er ekki afskrifað.
Nei.
Við þurfum alltaf að leiga bíl að við erum að fljúga til San Fran og svo fljúga heim frá LA, þannig að ætlum að keyra niður.
Við ætlaði að kíkja hérna Napa Valley á LA foreldra okkar.
Ó já.
Sem er svona gömul hjón sem að tók okkur aldrei undir væng sín.
Já, Rick and Janine.
Rick and Janine, þegar þau byggu í Culver City og síðan fluttuðu til Napa Valley.
Já.
Og alveg
miklir meistarar.
Beautiful staðsetning sem þau eru þar.
Já.
Og hérna enda miklir vínunnendur.
Jú.
Með öðru.
Með öðru, já.
Jesus. En hérna, síðan er eitthvað fleira, þetta var bara, held ég, bara geggjað, hérna, svona slott
Já,
fyrir þetta.
Einmitt.
En síðan höfum við líka að ræða, þetta er basically ástæðan fyrir að við hjólum svona strax í að tala kann í byrjunum af þessu þætti, er vegna þess að, að því að við vorum búin að bóka þetta símtal og þess vegna vorum við ekki svona einhverju svona, svona rólegir að spjalla.
Já, eitt sem er langað að spyrja þig ekki nefnum og sért með eitthvað.
Hvað?
Þú sagðir seinast að þetta að þú mættir
Já, það er ekki, það, því sengaði
Því sengaði, ok, en það er, hins, það er hins vegar alveg svona fimm búin að spyrja mig hvað í fokkanum þetta hérna Sasi dæmi var í sem þú spurðir Sasi og hún sagði ekki strax eitthvað, það er ógeðslega margir búin að spyrja mig út þannig að við þurfum vel að gefa fólkinu eitthvað af því
Hérna, ég, sko, það er svo margir boltar á lofti þarna hjá Trúnorð að ég bara honestly man ekki hvað það var sem að mér langaði að segja þá
Such an asshole
Ég veit það En hérna, eitt sem að ég veit að það var allavega ekki hérna, en eru samt nýja fréttir er það hérna að hann Baltasar fekk hérna öll stúdíóin basically upp í Gufinesi og það er pínu hérna fólk geta aldrei pirrað út í það að þetta virðist vera svona svona vingjarnlegur eitthvað svona, svona I shake your hand, you shake mine milli hans og hérna bæjastjórans okkar
yes.
og að því að fólk var alveg að búast við því að True North myndi fá þetta og þú veist og önnur fyrirtæki er alveg svona þú veist ef við viljum leigja stúdíó þá er það bara RFK sem er hægt að fara í og þau heldu að væri myndi mynda einhvers konar samkeppni, skilur sem að er náttúrulega þetta væri náttúrulega bara ólöglegt í Bandaríkjunum einmitt að því að það þarf að vera samkeppni sko.
Og ég meina það er alveg samkeppnis eftirleitt hérna heima, þannig mjög skrítið að þetta hafi bara automatist farið til hans
Meira að segja að pappi minn ringdi í mig sko, þegar hann las einhverja grein og hann sagði bara þetta er bara fáralegasta sem ég hef séð í íslensku viðskiptaumhverfi
Að því að þú veist, hann er nú þegar þeir eru nú þegar með eitt stúdíó
og þeir fengu hitt
Þeir fengu hitt líka?
Já.
What?
Já.
Wow.
Þannig að það er hérna, svo,
ég, þó hérna, þetta sé reyndar in their defense þá er þetta annað fyrirtæki sem rekur stúdíóin það er G-Studios
Já, sem er eitthvað samt bæði
vissulega, en það er ekki Reykjavík Studios heldur G-Studios en sumu eigendur gerir á fyrir
það er samt bæði hérna, veist, bæði stúdíóin undir sama flaggi veist, það væri annað ef það væri jafnvel, veist, eitt stúdíó undir RFK og hitt undir G þó að veri sumu eigendur það veri svona iffy og bakvið tjöldin en það verið ekki svona bleitant bara engin samkeppni
bleitant einokun
já,
þetta er svolítið skrítið ég verð að viðkynna það en hérna, það hlýtur þá að vera eitthvað eftirlit með þessu að voru einnig þar, þetta er Ísland það er ekki eftirlit en í fullkomnum heimi þá ætti allavega að vera eitthvað skonar eftirlit þar sem að þeir leifa sko ákveðin slott og eru með einhvers konar tímadeili skipulega á
þessu ég meina, það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir þessu skilur, það hlýtur að vera lögulegt skilur en Já. Hérna, þú veist, þó að það sé kannski eitthvað iffy að bara
en ég meina, borgin á þetta veist, ég skil ekki okkur þetta bara fer til þeirra ekki nema að hafi keift þetta af borginni sem er líka skrítið því að borgin ætti raunin að vera að reka þetta batteríð, skilur við, allavega
ég bara veit ekki nógu mikið til að ræða það sko. En, hérna, en þetta var allavega ekki það sem að ég spurði Sasi út í ég þyrfti eiginlega svona að fara fletti gegnum SMS-in og eitthvað
það er allt í góðu
en hérna
í seinsta þætti sagður að þú mættir ekki tala um þetta og þú mátt heldur ekki tala um það lengur
ekki svo ég veit ég þyrfti að
spurja nei, ég er ekki að tala um með Sasi
með verkefni mitt
nýja verkefni
skilur en við áttum að vera með svona þennar startfund sem að ég talaði að hérna, er eitthvað svona, bara svona ey, fá sér drikk og ákveða svo að framleiðendur og höfundar og leikstjóri séu allir á nákvæmlega sama blaði þessum fundi var ítt tvær vikur vegna COVID og hérna já, þú veist, það verður væntalega í næsta þætti sem að ég geta rætt það eitthvað en hérna það sem mér langaði samt tala um er eða þú veist, mér langaði ekkert að tala um ég hef bara búin að skrá niður það sem er búið að gerast það er náttúrulega þú veist, Óskarinn sem við þurfum ekkert að tala um
Nei.
Nema mér langaði bara að spyrja hvort þú hefur séð eitthvað af því
ég sá bara slappið sko
That's já, it. Akkurat, af því að ég hérna nei, en af myndunum meina ég
já, myndunum, já, nei, ekki ennþá en ég meina það er samt yfirleitt þannig að þú sérð ekkert myndunar fyrir en það kom í bíó hér
ég, já,
ég held að sé voða lítið af svo komin nema kannski ykkur að það er í biopartís eitthvað tíma
ég
veit ekki
ég, hérna, ég var nefnilega fengin daginn eitthvað upp í exit í stúdíó að ræða svona, svona bíó
alveg rétt, eitthvað. Það var mjög fyndið
því að ég hafði ekki séð neitt og vissi ekki neitt Já. Og ég, svona, ég sagði bara við hann Danna sem var að hérna, stjórna þessu þetta ég honestlega veit ekki að hverju þú ert að fá mig við erum bara svona gamli vinir og hérna, og hann hafði heyrt eitthvað í þessu podcasti og við erum alltaf með bjór í þessu podcasti þannig að byggðum mér upp á bjór upp í stúdíó og bara svona eitthvað svona að spjalla það og talum ekki neitt en endum samt að ég endaði með að vera lengur þegar hann var að taka viðtal við hérna núna máttu endilega googla hvað hann heitir strákurinn sem að gerði harmur
já,
endina,
einmitt
sem að ég var einmitt búin að sjá að
það var mjög áhugavert viðtal það var mjög skemmtlegt
já og hann, hérna, hann sagðist að vera mjög opið fyrir að koma í podcasti hjá okkur en mér fannst ég að hafa spyrt hana öllu sem að
Ásgeir Sigurðsson heitir
hann Ásgeir Sigurðsson, já að hérna hann sem sagt
mjög flott strákur
já og gerði þessa mynd bara með engan styrk frá KMI og hann sagðist hafi ekki, ég spurði hann út í það í útvarpinu og hann sagðist að hafi ekki einu sinni reynt að fá styrk
Nei,
því hann, hann var bara með eitthvað svona vision og vildi bara gera það þannig og þetta er ódýrt vision þannig að hann vissi að ef hann fengi einhvern pening í eða færi inn í þetta batteri þá myndi strax að vera settar svo miklar hömlur og allt
Já, þú þarft strax að fara að hoppa í svolítið mikið af hoops og náttúrulega þú veist, eða þú ert ekki búin að gera stuttmynd, bara ekki séns og getur fengið pening fyrir featuremynd, sko. Þannig að ég skil hann fullkomlega að hafa ekki farið í KMI Við menna, við gerðum það sama með Island Living Við bara gjörsamlega rössuðum framhjá, nei, hérna, KMI En ég ætla að segja að keyra, bara eitthvað að löði og þú veist, setna alltaf exið væntanlega og er alveg bara svona í góðar tvær mínútur bara, damn, bara þessi gæl hljómar alveg eins og Elías, þetta er svo skrítið og ég var meiri sér að koma með síman upp til að taka sko voice memo að því þú þurft að sína þér bara hvað gæl þetta væri sem að væri hljómaði alveg eins og þú en svo kemur eitthvað svona það kom eitthvað svona eitt quirk sem að bara þú gerir ég veit ekki nákvæmlega hvað var, en þá svona þá spottaði, ok, þetta er Elías, þetta er ekki
er
eins og Elías.
Og hann er að vera idiot, því hann veit ekki neitt.
En þetta var þræl skemmtilegt, hérna, ég hlustaði á allt sko, þetta var alveg þræl skemmtilegt, en svo mjög fyndið að því að þú varst að, náttúrulega, auðvitað, hérna, ég þurfti náttúrulega auðvitað að leiðri þetta, ekki, þó ég var ekki eins og með þér í
stúdíónu. Alveg þetta ég fekk SMS bara, þannig vissi ég að þú er að hlusta.
Já, þannig ég send, þú varst að tala einhverja söngvamynd, eitthvað bla, og svo segir þú, já, eins og stikkfrí, og þú er meiri sér sko sagt þess að vitleysu áður í þættinum, og ég eitthvað, nei, Elías, það er ekki stikkfrí, stikkfrí var ekki söngleikur. Þannig ég sendi þér SMS bara, þú ert að tala Reginu, ekki stikkfrí og allt í henni verður þú eitthvað að skellu hlæja í miðri útsendingu og hérna leiðir eftir þetta og svo bæti ég við og blöggaði podcastið, sagði ég og þá hlóðu þið óksla mikið því þið voru greinlega búin að tala óksla mikið podcastið en ég er alltaf bara datt inn í miðja þátt sko.
Þannig sem að kynnti mig inn og veist, það er ástæðan fyrir að hann fekk mig til að joina
það já, ég fatt að þeim leið og þið fóru að hæja sko. það var eins og ég var ekki nógu sáttur við þetta plögg þú veist, þú voru búin að tala þetta síðustu 20 mínútur plöggaði nú svo podcastið
Fyndir líka örgulega fyrir þig að vera í útvarpinu og senda SMS og heyra síðan svarið í útvarpinu.
Já, það var ógæslega fyndið, það var svona hérna, súrealist einhvern veginn, sko.
Það er fyndið.
Það var mjög gott.
En hérna, já, við þurfum ekki að tala Óskarinn, sem sagt.
Nei, gleym hérna, því. Bara
hérna, einhverja slegin og það var skemmtilegt.
Já, whatever.
En hérna, Stockfish er samt hérna í gangi og hérna, er eitthvað, þú veist, Er eitthvað hólum að ég kringum það, eitthvað sem að getum talað um?
Já, sko, er það ekki búið það?
Nei, 24. mars til 3. apríl.
Já, það er ennþá
ekki. En það er í gangi núna. Okay. Núna er svona síðasta helgin. Svona
aðklárast.
Já, þetta munur eiginlega vera aðklárast þegar að við gefum út enn að þátt.
Einmitt. Já, sko, það er alltaf, ég er náttúrulega að get bara að tala út frá sjálfum mér að hérna, það var smá drama.
Drama hjá þér?
Já,
okay.
Ég var ekki sáttur
Nú, hvað?
Nei, ég sem sagt sendi inn þrjú, tæknilega fjögur verkefni og ekkert er að komst inn Þannig að ég var ósáttur
Hvaða verkefni voru þetta?
Sko, ég sendi inn chef
Já
Chef til party
Sem og... bara íslensk stuttmynd
Já
Í þann grúpu
Svo sendum við reynda líka inn hérna útskriftamyndu kvipindaskólanum sem ég framleitt daginn sem að heiti Dauðaþögn
Já, og, alveg rétt, ég sá hana.
Og þú veist, það var alveg stress að hún myndi komast inn, þannig að það var kannski ekki, það var kannski ekki svona sorglegast í þessu, en ég var
hún segir að þið samt, hérna, hún var valin besta.
Hún var Bjarkan, já,
já, Bjarkan, já.
Og bara mjög flott mynd
sem er á besta myndin í kvikmyndaskólanum.
Já,
það árið,
já. Í þeim sko flokki.
Í þeim flokki,
já, okay. En hérna, svo sendi ég líkin tónlistavídeóið sem við gerðum fyrir Guðrúnu. Og reyndar var það ekki tilbúið, það var ekki.
Eru tónlistamyndbönd tekin hann inn?
Já, sko, það er bara málið. Þeir breyttu algjörlega stíl í ár. Þeir hafa alltaf verið þannig að þeir hleypa inn kannski einhverjum 10-12 íslenskum stuttmyndum. Svo er þeir með hérna já, og það hefur bara verið í rauninni keppnin.
Mm-hmm.
En núna voru þeir með 4 flokka og bara 5 verk í hverjum flokki. Þannig að þeir voru með 1 flokk sem voru stuttmyndir, 1 var heimildamyndir, 1 var tónlistavídjó og enn annar var svona experimental.
Áhugavert.
Og þú veist, ég fagnaði því alveg og búið að meira sig að sko setja meiri pening í pottinn og eitthvað svona stuð.
Já.
En að móti kemur að það komast ekki allir inn. Það er færri slott í raunni. Já. Þú veist, þú ert í raunni búin að minka stuttmyndaflokkin úr 10-12 myndum nýri 5. Og svo ertu með 5-5-5-5 í hinum flokkunum sko. Og það sem að mér fannst sko, það sem ég var ósáttur við og burt sér frá mínu eigin egói og hversu hérna sært það var, það fannst mér sko skrítið að þeir töluðum það að þeir, þú veist, vildu opna þessa flokka til þess að bjóða upp á meiri fjölbreytni, sína sko fleiri listamenn, eða verk fleiri listamanna og eitthvað svona, en svo til dæmis eins og í tónlistavídjónum þá voru 3 leikstjórar með 5 myndbönd. Það er þess að 2 leikstjórar fengu 2 verkefni inn.
Og ertu búin að horfa á myndböndin?
Ég er búin að horfa á eitthvað að þeim, já.
Já, og fannst þetta vera, þú veist, áberandi góð að þau hefðu átt að vera þarna?
Þú veist, já, nei, skilu þið, fín myndbönd. Ég er ekkit að endilega að setja út á þeirra verk eða nei, þú veist, question að það að þau hefðu átt skilu að komast inn. En það sem ég finnst samt skrítið er að þú ert með ótrúlega sérhæðan nýs lítinn flokk og það eru bara 5 verkefni sem komast inn og þú ætlar samt að taka inn 2 verkefni eftir hvert leikstjóra.
Já.
Skilur þið. Og það er svo skrítið með það að þeirra, þú veist, þau gera sér út fyrir það að reyna að sýna okkur eins mikið af listamönnum og hægt er og svo er þetta bara einhvern veginn, já, þú veist, Maggi Leifs sendir inn hérna 2 vídeo, tökum þau bæði inn og, mm-hmm. og þessi hérna sendir inn 2 vídeo, tökum þau bæði inn, skilur það var ég ósáttur við.
Okay.
En sko, ég get síðan bara endalaust vælt yfir því að mín verk hafi ekki komast inn, skilur það þýðir ekki neitt og hefur enga merkingu að því að mér finnst alltaf hver þig sinnfugl fagur,
skilur. Já,
þannig að já, það var svona eina sem ég get í alvörunum gaggrínt allavega að
það hafi ekki komist inn.
Nei, einmitt, nei, ekki það, heldur að það hafi tekið inn fleiri verkefni eftir sama leikstjóra. Og svo aftur eins og til dæmis bara Haukur Björgvin sem að var með hérna myndina sína Eggið, held ég hún heiti, sem var sko búin að fara sigur för og var sýnd á Venice og þú veist út allt, hún komst ekki inn.
Nei, sem stuttmynd.
Já. Bara mynd sem er, þú veist, var frumsýnd á Toronto og þú veist búin að fara út allt, skilur við. Og já, það var spes líka.
Já, það var áhvert að vita hverjir eru að hérna, fara yfir verkefnin.
Já.
Og hvort það sé, hérna, það er náttúrulega ekki stækt að gíska á, hérna, hvort það sé eitthvað svona vinasambandsdæmi.
Nei, og ég er alls ekki að, sko, gefa í skinna að sé eitthvað svoleiðis.
Nei.
En, sko, þegar flóran er svona mikil að það eru kannski 10, kannski segjum 8 góðar stuttmyndir á ári, það er rosalega sorglegt að bara 5 þeirra eru sýndar.
Já.
Og þetta er, það er ekki margir vettfangar fyrir gróskuna, stuttmyndagróskuna á Íslandi. Þetta er einn af fáum, þeir eru kannski 2, mögulega 3.
Já.
Og að þeir þrengi svona að er counterproductivt, finnst mér, að þetta er ekki eddan.
Nei,
skilur, ja, þetta er ekki svona rjómin af því besta, þú veist, þetta er hátíð sem að á að standa fyrir það, allavega að ég hélt, á að standa fyrir það að fólk sem að gera stuttmyndir geti farið þangað inn og þetta sé stökkpallur fyrir myndina eða áður en fara af stað í hérna erlenda sörkitið.
Það er alveg rétt, ég hérna, þú veist, einu skipt sem ég farið á Stockfest er bara til þess að sjá allar stuttmyndirnar, þú veist, að því að bara ógislega mikið að stuttmyndum og bara svona til að kynnast því hverjir eru nýir á, þú veist, og hvers konar hugmyndir eru á flakki.
Og ef að sko, og ef að Riff er farið að hleypa fleiri myndum inn heldur en Stockfest, þú veist, hvor hátíðin er þá meira prestigious, þú veist, er Stockfest að reyna að vera meira prestigious heldur en Riff sem er búin að vera í sko 25 ára, ár eða hver er pælingin á bakvið það? Er ég að velta fyrir mér? Ekki það, þú veist, Stokkvið segi eitthvað að vera einhver leikvöllur skilur upp flott hátíð, en bara já,
minnst það svona minnst
það spes ákvörðun allavega ef ég hefði verið þeir, það hefði ég bætt við allir flokkunum, en samt haldið stuttmyndaflokknum eins og hann var
já,
með 10-12 myndum.
Ég mitt hefði saknað þess að sjá veist, allar myndunar, því að það er það sem maður fer á þess að hátíð til að gera er til að sjá bara, ó, þetta er veist, næsta ár af, næsti árgangur af kvikmyndagerðarmönnum.
Frekar þá að bæta við fleiri velunum, þú veist, eða úrst með 10-12 myndir að vera þá með fyrsta annan og þriða sæti eða vera með special mention eða vera með sko áhorfendavelun eða eitthvað skilur við. Frekar en bara að exklúta helmingin af góðu stuttmyndunum sem kom út þetta árið.
Já, ég kaupi hérna þessi rök
bara 100%. Rant over.
Rant over, já. Robert. Var eitthvað fleira sem við höfum eftir að ræða?
Nei, ég heldur þess að ég er meira sér komin á tíma, þannig að ég ætla bara að henda í... Ég ætla að henda í gullkorn.
Já, og þú ert með að skrifa niður í símanum.
Hældi ég sé.
Ég er bara, ég er spenntur að fara út í sólina í sko. Við erum að taka hana þátt upp á þessum eina fallega sólardegi sem að þið munið kannski eftir bara í fallegri minningu núna því að næsta vika verður við bara slitta á ógeð
Lol.
En hérna nú er allavega einn góður dagur.
Já. Þetta þessi gullkorn eru ljóð
eða
kannski
sem að þú samdir
heit ekki hvort er ljóð, kannski prósi en allavega, þetta er, nei, þetta er ekki guðmungur ekki eftir mig, þetta er eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskói og snýr svolítið að bara svona the creative process
okay.
Og mér fannst þetta svolítið eiga vel við og það hljómar svona oft skapast ljóð á svo ótrúlega skömmum tíma að vel má nefna innblástur. En hver honum veldur skal ég láta ósagt. Stundum verða til fleiri en eitt og fleiri en tvö ljóð í sömu lotunni, þá er náða stund. En svo stund kemur aldrei án starfs og einveru, brauta og auðmýktar. Það er sjaldgæft að akrar grói ósánir. Þannig að í rauninni, sko, maður fær oft svaka power og það kemur einhver snild en ástæðan fyrir að snildin kemur er út af því að maður er búin að setja inn vinnuna og maður er búin að setja og hjakkast í þessu heilengi til þess að eiga það inni að allt í einu koma einhver snild
allt í einu koma þetta, hérna, þetta flæði
já, og, sem að við býðum öll eftir
akkurat, sama með veist, það sem að fólk tala um heppni skilur við að, hérna, að heppni er bara undirbúningur og versus ég man ekki hvernig er aftur þetta orðatiltæki hérna já, er allavega bara þú veist að það er engin heppni bara heppni það er alltaf bara undirbúningur og það að vera á réttum stað á réttum tíma
já,
en án þess að vera undirbúin þá skiptir engu máli hvort þú sért á réttum stað á réttum tíma
allt, já, einmitt allt leiðir að einhverju einhvern veginn, eða hvað nei.
Allavega, veist, en þetta snýst alltaf um þessa vinnu og þessa einveru sem hann talar um það þarf ekki alltaf að vera einvera en maður skilja það, hann er ljóðahöfundur
já og var líka mjög ímó sko.
Já.
Hann alltaf bjóð til heila nýrómatísku stefnuna á Íslandi sem var svona bara everything hurts including veist, lífið
já.
Það var bara svolítið þannig sko.
Hefur að henda okkur út í sólina þegar meðan everything hurts
já
oh my god
existence is pain en það er allavega svo
unless it is sunny
yes
ég var að gleyma því hvað var gott þegar það er sól ég frá hans samur í dag
ég, það er allt í lagi. Sleppur. Við fáum okkur bjór þegar Borg svarar e-mailin okkur. Motherfuckers.
Þessu eina e-maili.